You're with SBS Radio.
Токму така Васе, Westpac стана првата од големите четири банки кои се соочуваат со групна тужба по конечниот извештај на Кралската комисија во банкарскиот сектор. Тужителите тврдат дека Westpac позајмувал пари неодговорно, што доведе до значителни загуби кај клиентите. Westpac се соочува со групна тужба во име на должници по Кралската комисија за несоодветното работење во банкарскиот и финансискиот сектор. Се верува дека Westpac даде кредити на луѓе кои не можеле да си дозволат да ги вратат назад. Мишел Тейт и незиниот сопруг Иен се водечки тужители во групната акција. Госпоѓата Тейт тврди дека таа и незиниот сопруг добиле заем од 1,8 милиони долари вкупно од Westpac во 5 кредити на 5 имоти со само еден приход. Мајката на три деца вели дека семејството сега ќе ги загуби сите имоти за еден блок на земјиште и дека семејството било изложено на значителна загуба во целиот тој процес. Госпоѓата Тейт вели дека таа му верувала на советот даден од нејзината банка и сега е оставена со скршено срце.
Just the expenses. Just too hard to bear now. It's just devastating. We've lost everything. We've sold our family home.
Како што спомнавме, Васе, парот Тейт се водечки тужители во федералната групна тужба, која наводно тврди дека Westpac не се придржувал на обврските за одговорно позајмување. Во сообщението Westpac вели дека ќе се брани против тврденијата и вели дека сериозно ги зема одговорните обврски за кредитирање. Westpac исто така вели дека тесно соработува со клиентите кои имаат финансиски тешкоти. Бен Слейд е главен адвокат во фирмата Morris Blackburn и вели дека банката ќе биде обвинета за кршење на обврската да ги заштити клиентите од финансиска штета.
In 2011, the government introduced laws to place the responsibility firmly on the banks to ensure that their loans were responsible. That is, that people were able to repay those loans. The legislation imposed the obligation on the banks, not on the consumers, and this was a result of years of agonizing over people being overcommitted.
Господинот Слейд вели дека тоа е прва групна акција што произлегува од банкарската кралска комисија.
Westpac, we allege, in this class action that's been filed today, failed to comply with those laws. The revelations of the Banking Royal Commission and the case that ASIC has taken against Westpac suggest that this is the case. This is the first class action resulting from the revelations of the Royal Commission, and this one seeks compensation for those thousands of Australian consumers who have been recklessly overcommitted by Westpac and have been offered loans that they could not afford to repay.
Адвокатската фирма Morris Blackburn потпиша спогодбен финансиер Хаба за финансирање на групната тужба, додека акцијата се фокусира на кредити доделени на клиентите по 1 јануари 2011 година и може да вклучи и илјадници тужители. И Васе, тоа е најновиот исход од неодамнешната кралска комисија во банкарскиот и финансискиот сектор во Австралија.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.